Jaké komplikace působí uzavření menších hraničních přechodů mezi Českem a Slovenskem? Má smysl skoro 32 let po listopadu 89 snižovat důchody exponentům předlistopadového komunistického režimu? A jak má pomoci oblastem postiženým ničivým tornádem dnešní brněnský koncert pro Jižní Moravu? Už třetím dnem působí stovkám lidí, kteří bydlí u hranice Slovenskem, komplikace jednostranné uzavření menších hraničních přechodů ze slovenské strany. Slovenští policisté dnes například nepustili přes hranice ve Strání na Uhersko-Hradišťku stovky řidičů. Slovenské úřady tento postup zdůvodňují ochranou před šířením covidu. Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec uvedl, že menší přechody na hranicích se sousedními státy se mají znovu otevírat v příštích dnech. A podle českého ministra zahraničí za ČSSD Jakuba Kulha jedná Praha s Bratislavou také o možném zmírnění podmínek pro cestování pro pendlery a osoby, které žijí poblíž hranic. Nynější režim působí značné komplikace například ve městě Brumov-Bylnice, odkud dnes odeslali protestní nótu na ministerstva vnitra a zahraničí. A jak upozorňuje místní starosta za KDU-ČSL Kamil Macek, opatření ze slovenské strany nebylo nijak předem avizováno.
Nepřišlo vůbec nic. To je to, co vlastně včera proběhlo na tom meetingu, který byl úplně poklidný a bez nějakých emocí a problémů. My jsme žádnou informaci dopředu nevěděli, ani jak kdyby za českou stranu, ani za slovenskou stranu. V podstatě nás se ti lidé ptají, nás ti lidé oslovují a ptají se, proč jsme jim nic neřekli. A my jsme museli jenom odpovídat na to, že vůbec žádným způsobem, ani datovkou, ani e-mailem, ani telefonicky nás o tomto kroku nikdo neinformoval. A právě na základě toho jsme dneska podali stížnost, protože dle úmluvy o rozdělení republiky a nějakých tehdejších platných zákonů a nějakých přesných znění došlo k porušení tady té úmluvy, kde to bylo jednostranně jak kdyby uzavřeno, aniž by nás někdo informoval dopředu. Takže na tom stavíme, že teda doufáme, že se podaří tento problém vyřešit.
Co konkrétně si vlastně od té protestní nóty slibujete?
Konkrétně si slibujeme to, že tenhle ten hraniční přechod mezi Brumovem Bylnicí a Horným Srním je jednička třída, kde každý den projíždí stovky až tisíce aut, kde Sidonie je součástí Brumova Bylnice, je to napůl Slovensko a napůl české obyvatele a tito lidé se reálně nemůžou dostat do zaměstnání na slovenskou stranu nebo zase potažmo Slováci na českou stranu, pokud potřebují přejet třeba z Horného Srní nebo z Nemšové na českou stranu. A my se to slibujeme to, že se otevře ten hraniční přechod na normální standardní osobní dopravu, protože nákladní kamionová doprava tady není povolená. A ti lidé se běžně dostanou do práce, oni by museli objíždět 60 kilometrů na jiné přechody, které se otevřely. V době, kdy bylo v České republice 16 tisíc nakažení denně a na Slovensku tisíce nakažení denně, tak ten přechod fungoval. Byla tam cizinecká policie České republiky a Slovenské republiky. Byly tam sice konflikty, které my jsme řešili operativně každý druhý den, ale vždycky jsme se domluvili a vždycky to nějakým způsobem dopadlo bez jakýchkoliv emocí a bez jakýchkoliv prostě insultací, napadení a tak dále, co se dělo včera. To nebudu komentovat, to je opravdu věc, která my jsme to iniciovali a nic s tím nemáme společného.
Z toho, co říkáte, chápu dobře, že tedy nemáte pochopení pro ten krok slovenských úřadů, tak jak to vysvětlují, to znamená, že smyslem je, aby se nešířil covid, ta mutace delta přes hranice.
Dívejte, já nechci snižovat tenhle ten problém, ale v momentě, když si nastudujete momentálně aktuální situaci v České republice, kde máte nějakých 160 nakažených a na Slovenské republice jsou to desítky nakažených, tak považuji za irelevantní, aby se někdo opíral o opatření, které se týkají proti epidemiologické situace. Já to chápu, já jsem očkovaný, mám covid pas a v podstatě včera bylo by znemožněno se dostat pěšky na druhou stranu na Slovensko. Takže v rámci Evropské unie, kde se snažíme nějakým způsobem dodržovat tyto věci a opravdu nechci v žádném případě snižovat problém, který s covidem nastal, tak přesto ta situace vůbec nenasvědčovala tomu, že někdo si dovolí jednostranně zavřít hranice.
Vy už jste říkal, že pro obyvatele vašeho města to znamená zajížďku 60 kilometrů. Kolik lidí konkrétně od vás dojíždí pravidelně na Slovensko?
To jsou desítky lidí denně, stovky příležitostně, tady jsou propojené rodiny. V podstatě Horné Srně, část Rybníky navazuje přímo na část Sidonie A tady je mnoho lidí, kteří mají navzájem propojené vazby, rodiny, kde prostě mají vnoučata na jedné straně, na druhé straně prostě babičky. Jsou tady celé rodiny, které takto různě pendlují každý den. Jsou tu i lidé, kteří bydlí v Brumově Bělnici, jsou to slovenští státní občané, kteří jezdí každý den zase do Dubnice, do Nemšové. Takže je to oboustranná záležitost a všem to komplikuje, velmi komplikuje tu situaci, protože když si představíte, že někdo otevře pár hraničních přechodů významných, úvozovkách významných pro ty pány na Slovensku, ve slovenské vládě, tak to automaticky znamená, že tam budou stát v kolonách několika hodinových jenom proto, aby mohli projet, aby je někdo zkontroloval, aby se potom mohli dostavit do zaměstnání třeba. Takže já to považuji za naprostou jako za prostý nesmysl. A předpokládám, že se pánové ve slovenské vládě obudili a předpokládám, že Česká republika tomu napomůže tím, že se aspoň nějakým způsobem postaví za ty lidi, který se to dotýká, který to komplikuje život denodenně. Jako to se od toho v Bratislavě strašně dobře říká a strašně dobře se tyto pokyny dávají, když ti lidé nemají tušení, že ta Sidonie je rozdělená v podstatě mezi slovenskou a českou část a denodenně tam jezdí linkové autobusy naše, střídají se s linkovým autobusem, které navazují na Horné Srnie a teď se tam reálně nemůže ani otočit. Takže takové prostě problémy úplně běžného života, kdy lidé chápou spoustu opatření, ale tohle bylo přes čáru a myslím si, že tady ty emoce šly až nad rámec toho, co bylo potřeba, ale asi to tak mělo být.
Máte pocit, že česká vláda dělá dost pro to, aby se ta situace rychle vyřešila?
Dívejte, já mám dneska celý den tak naplněný informacema, že nedokážu na to úplně přesně reagovat. Jenom jsem opravdu zahlédl informace, že ministr vnitra mluvil s jeho protějškem na slovenské straně. Takže předpokládám, že proto něco udělají. Předpokládám, že ta náprava bude rychlá, protože to v úvozovkách manažerské amatérské rozhodnutí ze slovenské strany považuji za úplně cestné. Takže doufám, že nám pomůžou a jak to bude rychlé, to vám řeknu, až uvidím ty zátarasy odstraněné.
Tolik Kamil Macek, starosta města Brumov Bylnice na Zlínsku za KDU-ČSL. Já ještě dodám, že jsme zvali do tohoto pořadu také ministra vnitra z ČSSD Jana Hamáčka, ovšem bez odezvy. Poslanecká sněmovna by se měla na dnes zahájené schůzi zabývat i vládní předlohou. Na jejím základě má stát přidat důchodcům od příštího ledna částku 300 korun nad zákonnou valorizaci. Tuto předlohu teď provází i pozměňovací návrh, který dnes podal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Na jeho základě by se měly snížit důchody exponentům bývalého předlistopadového komunistického režimu, kteří působili v předlistopadových vládách, v ústředním výboru KSČ nebo ve zpravodajských službách. Tato léta by se jim do důchodu neměla započítávat jako takzvaná doba pojištění. Podle lidoveckého předsedy byly zmíněné osoby za komunistické éry, která se podílela na perzekuci občanů nebo potlačování lidských práv, odměňovány nadprůměrně a těšili se také nejrůznějším výhodám. Právě Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, je teď naším hostem. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A do sněmovního studia zdravím také prvního místopředsedu poslaneckého klubu KSČM Lea Luzara. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům rádia.
Pane Jurečko, na koho všeho by se to snížení důchodů mělo vztahovat? A kdo by rozhodoval o tom, která osoba konkrétně do toho okruhu spadne a která ne?
Vy jste už v tom úvodu vyjmenoval nějaký základní okruh osob. Jednalo by se primárně o osoby, které opravdu můžeme označit za prominenty komunistického režimu, lidi, kteří byli například ve vládách v tom inkriminovaném období, nebo byli členy Národní rady či federálního zhromáždění, nebo především lidé, kteří byli zaměstnáni v rámci rezortu ministerstva vnitra, to znamená jako lidé, kteří pracovali pro SNB nebo STB, ale klíčovou roli by tady hrál Ústav pro studium totalitních režimů, který by na základě těchto podnětů opravdu vytyčil tu skupinu osob, která prokazatelně takovýmto způsobem spolupracovala s tehdejším režimem. Byl by to takzvaný rejstřík osob. Na základě těchto informací by potom Česká správa sociálního zabezpečení těmto osobám snížila ty důchody, které do dnešních dnů pobírají. Je to řešení, které podobně aplikovali v Německu, v Polsku, v Chorvatsku, v některých pobaltských státech nebo naposledy na Slovensku.
Máte představu řádově, o kolik lidí by mohlo jít?
Řádově by to byly jednotky tisíců osob, můžeme se bavit někde v rozsahu od 10 do 20 tisíc osob v České republice.
A máte propočítané, o kolik by se jim důchody mohly snížit?
Tak toto propočítané nemám. Řádově celková ta úspora pro státní rozpočet by byla v řádu jednotek, desítek milionů korun. Nebyla by to dramatická úspora, ale já to považuji jako důležitou symbolickou tečku za vyrovnání se s jednou z křivd, která tady zjevně vznikla. Bohužel i mě osobně to mrzí, že se to nepodařilo za posledních 30 let vyřešit dříve tuto problematiku.
Pane místopředsedo poslaneckého klubu KSČM, pane Luzare, jak se KSČM postaví k tomuto návrhu pana Jurečky?
A tady se ukazuje programová prahlost hnutí Spolu, koalice Spolu, když po 32 letech přichází na politickou arénu s principem kolektivní viny a retroaktivnosti politiky, kdy se snaží po 32 letech stíhat 80-leté chudáky, kteří dneska žijí v úplně jiném světě. Jejich vdovy například chce postihnout tím, že by mohli přijít část vdovského důchodu, protože ten se vypočítává z důchodu zesnulého. Toto jsou všechno věci, které jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Kolektivní vina jako taková byla odsouzena a je dokonce nemorálně chápána i v tom běžném slova smyslu. A uplatňovat kolektivní vinu jenom proto, že někdo někde pracoval, popřípadě, že plnil rozkazy v nějakých službách, to nepovažuji za správné. A už vůbec ne bez nějakého rozsudku soudu. Byl-li někdo vinen, má být potrestán. Má tady být rozsudek soudu, má ten člověk být, vědět, za co je trestán. Ale ne tím, že pouze někde pracoval. Kde to skončí? Budeme se bavit o tom, že třeba ti, kteří učili dějepis nebo učili občanskou nauku v základních školách, přijdou o své důchody po 30 letech.
Na druhé straně, já se omlouvám, že vám
ideologicky tento režim.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale pan poslanec Jurečka dnes opakovaně to odůvodňoval mimo jiné tím, že ti exponenti před listopadového komunistického režimu měli díky svému postavení nadprůměrné platy, měli další sociální výhody a vlastně díky tomu mají ty důchody i do současné doby vyšší než třeba ti učitelé dějepisu, o kterých jste mluvil včera před chvílí. Není tohleto argument?
V roce 1989, před těmi 32 lety, bych to možná ještě pochopil, uplatňování nějaké takovéto viny. Po 32 letech to už je opravdu směšná záležitost. A když se podíváme, z čeho to pramení, je to momentálně aktuální politická kauza Slovenska, kdy dneska už vláda Slovenska, která má totalitní znaky, a to si natvrdo řekněme, toto se děje momentálně na Slovensku na hranicích, kdy jsou vyčleněny na hranicích pásy pro očkované lidi, kteří mají rychlejší průjezd, neočkování, podléhají kontrole vlastním občanům, nařizuje při návratu zahraničí drastická opatření, tak se nechová demokratická vláda. Přijala tady tento zákon zrovna v této situaci, aby zakryla své neschopnosti zvládat epidemii covidu na Slovensku. Kolegové z Lidovců se tady tohoto chytli a snaží se to aplikovat do českého právního řádu. Já to považuji pouze opravdu za programovou vyprahlost toho systému přípravy voleb, kdy prostě neví, co s tím udělat. A kolektivní vina, znovu říkám, je celosvětově odsouzena jako uplatňování kolektivní viny na skupinách lidí, kteří jsou nevinní, pokud jim soud neprokáže vinu. A v tom návrhu zákona není ani půl slova o tom, že by tam měl rozhodovat nějaký soud o vině či nevině těch lidí, jestli byli na minulém režimu nějak viní a proto jsou postiženi tady touto ztrátou nebo omezením důchodu jako takového.
Pane Jurečko, co říkáte na námitku, že od pádu komunistického režimu letos uplynuje už 32 let? Má to s tímhletím odstupem smysl?
Já to musím určitě odmítnout, to, co tady říká poslanec kolega Luzár. Já ho chápu, že to říká jako věrný komunista tyto argumenty, protože není tady žádná kolektivní vina. Je tady jasně řečeno, že na základě dat Ústav pro studium totalitních režimů určí ten výčet osob. A bavíme se tady opravdu řádově o jednotky tisíců lidí, kteří opravdu aktivně fungovali jako představitelé například STB nebo jiných složek státní bezpečnosti, které tady perzekovali bezdůvodně i v rozporu s tehdejší legislativou a ústavou, která například zaručovala svobodu náboženských projevů. Perzekovali 10 000, 100 000 lidí prokazatelně. To nikdo nemůže spochybňovat. A argument o tom, že to tady jako nějaký, jak to říct, krok, který, jak to tady kolega Luzar popisoval, je na nějaké módní vlně. Podobnou úpravu udělali v Německu, udělali v pobaltských státech, udělali v Maďarsku, udělali v Polsku. Přezkoumal tyto úpravy nejenom nejvyšší soudy a ústavní soudy těchto zemí, ale i Evropský soud pro lidská práva a nezhledal na tomto řešení nic, co by bylo v rozporu s lidskými právy. Je prostě
pardon, a to, že s tím návrhem přicházíte právě 3 měsíce před volbami, to je náhoda? Není to předvolební tah?
Dívejte, já nezastírám to, že v mém návrhu hrálo i roli to přijaté řešení na Slovensku a částečně ním jsem se inspiroval. Mě mrzí, že tady tato úprava nebyla udělána daleko dřív, protože si to naši dědové a naši rodiče rozhodně zasloužili, aby takováto úprava byla přijatá. Ale pořád si myslím, že je lepší se o to pokusit teď než vůbec. I kvůli těm statisícům lidí, kteří tady byli perzekováni, kteří opouštěli nedobrovolně hranice České republiky, kteří na těch hranicích umírali, kterým tento stát neumožňoval studovat, podnikat a tak dále.
Ještě stručnou odpověď poprosím. Slyšeli jsme, že KSČM se k tomu rozhodně pozitivně nepostaví. Máte předjednanou podporu, že to ve sněmovně může projít?
Tak bude velmi záležet na tom, jak se k tomu postaví zástupci poslaneckého klubu Hnutí ANO či SPD. Uvidíme, jak tady, ale
a zatím jste to nekonzultovali?
Zatím se to s ním nekonzultoval, protože nás teprve čeká projednání ve výboru před druhým čtením. To, že komunisti mají tuto retoriku, tak to mě vůbec nepřekvapuje.
Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A děkuji také místopředsedovi poslaneckého klubu KSČM Leo Luzarovi. Díky vám, naschledanou.
Naschledanou.
Zítra uplynou 2 týdny ode dne, kdy řadu obcí na jihu Moravy postihlo nejničivější tornádo, jaké jsme dosud zaznamenali na našem území. Vláda dnes mimo jiné upřesnila podmínky, za kterých má být poskytnuta pomoc těm, kdo přišli při živelní pohromě o střechu nad hlavou. Ve veřejných sbírkách se sešlo už přes 1 miliardu korun a přispět chce také umělecká scéna. Za 1,5 hodiny začne v Praze na Václavském náměstí benefiční koncert Společně pro Moravu. Bez nároku na honorář vystoupí třeba Rybičky 48, Xindl X, Pavel Calta, Klára Vytisková, Slza nebo opět Hradeček. Zhruba před 30 minutami už také začal další benefiční koncert pro Moravu, a to v Brně na hudební scéně Městského divadla Brno. A právě jeho dlouholetým ředitelem a režisérem je pan Stanislav Moša, který je teď hostem v našem vysílání. Dobrý den.
Krásný podvečer přeju.
Popište, co se právě teď odehrává na vaší scéně, kdo vystupuje a co mohou diváci slyšet.
Koncert za účasti 55 členů orchestru Městského divadla Brno zahájil předehrou k muzikálu Kočky. Vůbec celý ten koncert je koncipován v režii a autor scénáře rovněž Igor Ondříček 15 let historie muzikálu na našem jevišti, takže následuje solo Dušana Vitázka z muzikálu Vlasy. Dušan Vitázek je dvojnásobný držitel ceny Thálie, potom jdeme přes muzikály Oliver, Mozart, Jesus Christ, Superstar, Markéta Lazarová, Petra Ujericha, Probuzení jara, Bídníci, tam zaspívá Modlitbu, Petr Gazdík, Noc na Karlštejně, Jekyll a Hyde, Duch, Chaplin, Mamma Mia a závěr zaspívá velký sbor kolegů z našeho divadla. Jedná se o velké sborové číslo, které ukončuje finále muzikálu Titanic.
Máte plno?
Máme plno v tom rozměru, který nám je dovolen, to znamená 75% kapacity uvnitř. My hrajeme to dnešní představení na hudební scéně, takže 75% bylo vyprodáno během půl dne. Jednotná cena vstupenek byla 560 korun a ještě to nemáme úplně spočítáno, ale cirka 270 tisíc korun půjde díky agentuře Snip & Company, protože my jsme příspěvková organizace, nemůžeme poskytovat dary, takže se to všechno koná v produkci této agentury na konto postižených na Jižní Moravě.
Ta nejpodstatnější informace, kam konkrétně ta pomoc půjde, máte tohleto domluvené nebo vymyšlené?
Tady už jsou nastaveny cesty, já teda nechci komentovat dnešní rozhodnutí vlády, předpokládám, že to bude mít ještě nějaký vývoj, ale doufám, že se to dostane nakonec s těm nejpotřebnějším.
Uvažujete o nějakých dalších akcích, že byste třeba ten dnešní koncert ještě zopakovali?
My za 4 dny odcházíme na prázdniny, ale uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet a obdobně, jak to bylo v historii, už je to hrozně dávno, ale když padla dvojčata, tak jsem shodou okolností režíroval Bernsteinovu mši na Pražském hradě a tam jsme samozřejmě vzdali čest památce všem těm nešťastným vlastně.
Takže podle situace případně zareagujete. Bohužel budeme muset skončit. Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno, byl naším hostem. Naslyšenou.
Hezký podvečer, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.